Egejas jūra Kipras tuvumā var slēpt gāzes un iespējams arī naftas atradnes. Iespējams, jo neviens to nav pārbaudījis. Taču, ja šis pieņēmums izrādīsies paties, tāda apjoma dabas resursi ļaus nopelnīt pēc dažiem aprēķiniem līdz pat 400 miljardu eiro. Kā apgalvo Nikolas Hristodulīdis, ekonomikas doktors, šī nu diena ir iespēja, kuru Atēnas nedrīkst laist garām.
Nedomāju, ka mēs kļūsim par otro Katāru un diez vai nonāksim pasaules lielāko gāzes ražotāju desmitniekā. Taču ir svarīgi, ka spējam bagātināt savas valsts enerģijas avotus.
Tiesības veikt izpēti un arī vēlāk gāzes ieguvi ir gards kumos, uz kuru pretendē blakus esošās valstis – Grieķija, Kipra, Izraela, kas ir izveidojuši sava veida koalīciju, un arī Turcija. Kamēr pirmie tikai diskutē par nepieciešamību izpētīt jūras dzelmi, Turcija rīkojas. Tās valsts kompānija Trau jau kopš 2007. Gada ir ieguvusi atļauju veikt urbšanu pētniecības nolūkā. Šis fakts izraisīs jaunu saspīlējumu Turcijas un Grieķijas attiecībās, jo šo valstu jūras robežas vēl aizvien ir strīda objekts. Atēnas apsūdz Turciju Grieķijas jūras robežas šķērsošanā. Un pagājušajā nedēļā Grieķijas ārlietu ministrija oficiāli iesniegusi protesta notu apvienotajā nāciju organizācijā. Grieķu premjerministrs Antonis Samaras savā runā Atēnu enerģētikas fórumā aicinājis Turciju ievērot starptautiskos likumus.
Turcija apgalvo, ka tās robežas ir saskaņā ar starptautiskā likuma normām, taču Turcija šo likumu nav parakstījusi, atšķirībā no Grieķijas.
Grieķijas premjerministrs Antonis Samaras arī uzsvērs, ka jaunie atklājumi vidusjūrā spēs mainīt Grieķijas lomu Eiropā.
Grieķija un Kipra sēž uz galvenajiem ceļiem, kas nodrošina Eiropu ar naftu un Dienvidu Eiropu ar gāzi. Tagad, kad enerģijas resursi ir atklāti ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, proti Kiprā un Izraēlā, ir liela iespējamība to atklāt arī Grieķijas jūras teritorijā. Līdz ar to Grieķijas loma vairāk kārt pieaugs.
Vai arī Latvija varētu saņemt no vidusjūras gāzi vai naftu? Visticamāk nē, sarežģītās transportēšanas dēļ. Taču Eiroparlamenta deputāte Nikidzā Vēle intervijā Latvijas Radio iesaka mūsu valstī citu risinājumu.
Jums tāpat kā katra Eiropas Savienības dalība valstī ir jāizpēta saviekšējie resursi, un Eiropa ilgāku laiku ir ignorējusi šo iespēju. Kipra izpētīja savus resursus un atklājusi gāzi. Jums Latvijā jāpaskatās, vai jums pieder sava gāze šelfos, jo jūs kaimiņiem ir šelfu gāze. Esmu pārliecināta, ka ir arī jums.
Jāpiemin, ka Grieķijā nu pat parakstīts līgums par transadriatiskā gāzes vada būvniecību, kas piegādās gāzi no Azerbaidžā caur Albāniju, Grieķiju līdz Itālijai. Ella Semjonova speciāli Latvijas Radio no Atēnām.